Tantara faharoa toko fahatelo amby roapolo. Joasy mpanjakan'i Joda noho ny nataon'i Joiada. Ary tamin'ny taona fahafito, Joiada nitombo erika nanao fanekena tamin'ny mpifehy zato dia Azaria zanak'i Jeroama, sy Ismaela zanak'i Joanana, sy Azaria zanak'i Obeda, sy Maaseia zanak'i Adaya, ary Elisafata zanak'i Zikri. Ary nitety an'i Joda ireo ka namory ny Levita avy tany amin'ny tanànan'i Joda rehetra sy ny lohan'ny fianakaviana tamin'ny Israely dia tonga tany Jerosalema ireo. Ary ny olona rehetra vory tao dia nanao fanekena tamin'ny mpanjaka tao an-tranon'Andriamanitra. Ary hoy Joiada taminy, indro ny zanaky ny mpanjaka no hanjaka araka ny efa nilazain'i Jehovah ny amin'ny taranak'i Davida. Izao no ataonareo. Ny ampahatelinareo izay milatsaka amin'ny sabata dia ny mpisorona sy ny levita ho mpiandro varavarana. Ary ny ampahatelinareo ho atranon'ny mpanjaka. Ary ny ampahatelinareo ho eo amin'ny vavahadin'ny fanorenana. Ary ny vahoaka rehetra kosa dia ho eo amin'ny kianjan'ny tranon'i Jehovah. Fa aza vela hisy hiditra ao an-tranon'i Jehovah afa-tsy ny mpisorona sy ny levita izay manao fanompom-pivavahana ihany. Ireo ihany no hiditra satria masina ireo. Fa ny vahoaka rehetra kosa dia hitandrina izay nasain'i Jehovah ho tandremana. Ary ny levita hanemitra manodidina ny mpanjaka samy mitana ny fiadiany avy. Ka na iza miditra ao an-trano dia vonoy, ary araonareo ny mpanjaka na miditra na mivoaka izy. Ary ny levita sy ny Joda rehetra dia nanao araka izay rehetra nandidiany Joiada mpisorona azy, ka samy nitondra ny olom-pehezina izay nilatsaka tamin'ny sabata sy izay niala tamin'ny sabata izy. Fa Joiada mpisorona tsy nandrava ny antokony. Ary nomeny Joiada mpisorona ho an'ny mpifehy zato ny lefina sy ny ampinga kely sy ny ampinga lehibe izay an'ny Davida mpanjaka tao an-tranon'Andriamanitra. Ary ny vahoaka rehetra dia nalahany, samy nitanany fiadiny avy hanodidina ny mpanjaka hatramin'ny lafiny ankavanany trano ka hatramin'ny lafiny ankavia, hatramin'ny alitara ka hatramin'ny trano. Dia nentiny nivoaka ny zanakalahin'ny mpanjaka ka nampisatroiny ny satroboninahitra sady notolorany ny teny vavolombelona ka dia nampanjakainy. Ary Joiada sy ny zanany nanositra azy ka niantso hoe, ho ela velona ny mpanjaka. Atalia novonoina ho faty. Ary noho ny reny Atalia ny tabataba ny vahoaka ny famoivoy sy ny arahaba ny mpanjaka, dia mba nakao amin'ny vahoaka tao an-tranon'i Jehovah koa izy. Ary hitany fa indro ny mpanjaka nitsangana teo amin'ny fitoeranandriana teo amin'ny fidirana, ary ny mpanapaka sy ny mpitsoka ny trompetra dia teo anilan'ny mpanjaka. Ary ny vahoaka rehetra dia nifaly sady nitsoka ny trompetra, ary ny mpihira amin'ny zava-maneno isan-karazany no nitarika ny hira fiderana. Tena nandritra ny fitafiny Atalika ny antso hoe, fikomina, fikomina. Fa nasain'i Joiada navoaka ny kapiteny mpifehy miaramila izy, ka hoy izy tamin'ireo, avoay ny ivelan'ny filaharana izy, ary izay manaraka azy dia vonoy amin'ny sabatra. Fa ny mpisorona efa nandrara hoe, aza vonoina eto an-tranon'i Jehovah izy. Ary ny olona ny sava teo an-daniny roa dia nakamin'ny fidirana amin'ny vavahady soavaly raha vehivavy ka niditra tao an-tranon'ny mpanjaka, dia novonoiny teo izy. Joiada fitaovana nahatonga fifoazam-panahy. Ary Joiada nampanao fanekena ny vahoaka rehetra sy ny mpanjaka mba amin'ny tenany mba ho olon'i Jehovah. Ary ny vahoaka rehetra niditra tao an-tranon'ny Bala ka nandrava azy, ny alitara sy ny endrin-javatra dia notorotoroiny avokoa, ary matana mpisoron'ny Bala novonoiny teo anoloan'ny alitara. Ary Joiada nanendry olona hitandrina an-tranon'i Jehovah ho fehezin'ny levita mpisorona izay nizarazarain'i Davida ho an-tranon'i Jehovah hanatitra ny fanatitra-dorana ho an'i Jehovah araka ny voasoratra ao amin'ny lalànan'ny Mosesy amin'ny fifaliana sy ny fihirana dia araka ny nasain'i Davida natao. Ary nalatsany teo ambavadin'ny tranon'i Jehovah ny mpiandro varavarana mba tsy hisy zavatra maloto na inona ho tafiditra ao. Dia nalainy ny mpifehy zato sy ny olona manakaja sy ny mpanapaka ny olona ary ny vahoaka rehetra. Ary dia nentiny nidina avy tao an-tranon'i Jehovah ny mpanjaka ka nivavahady ambony no nalehany hankao an-tranon'ny mpanjaka. Ary nametraka ny mpanjaka teo amin'ny seza fiandrianan'ny fanjakana izy. Dia nifaly ny vahoaka rehetra ary nandry fehizay ny tanàna fa Atalia efa novonoiny tamin'ny sabatra.